25-chi trek.
Odamning miyasi cheksiz axborot oqimlarini qabul qilish qudratiga ega emas. Bir chelak hajmidagi chuqurchaga 10 chelak suv quysangiz, toshib ketadi. Atrofni balchiqqa aylantiradi. Qaysi maktabda yoki mahallada yoki uyda zerikish kasali mavjud bo'lsa, o'sha yerda o'g'richilarning, yolg'onchilarning zulm sari og'ayotgan o'zga shumliklarning tug'ilishini kutmoq kerak. Ana endi shu bolalarimizga chetdan razm solaylik. Kitob o'qish ular uchun azob. Teatrda yuraklari siqiladi. Muzeylarda rohatlanmaydilar. Musiqaning faqat yengil turlarini tinglashlari mumkin. Yozuvchilar bu telebolalarni badiiy adabiyotga qaytarish kerak deydilar. Ammo qanday qaytarishni aniq bilmaydilar. Agar bizda o'smirlar uchun badiiy adabiyot deyarli yo'qligi, bolalar yozuvchilarining ham g'oyat kamligi inobatga olinsa, bu fikrning amalga oshuvi mushkul ekani oydin bo'ladi. Yevropa mamlakatlarida bolalar va o'smirlar adabiyotiga juda jiddiy ahamiyat beradilar. Bizning bolalarimiz o'qiydigan kitoblar ham asosan tarjima asarlar ekani sir emas. Bolalarning sevimli qahramonlari ham Buratino, Gulliver, Chipolino, Yevropa adabiyotining farzandlari. Yaxshi badiiy asar millat tanlamaydi, chegara bilmaydi. Biroq xalqning o'z adabiy qahramonlari bo'lsa yana yaxshi. Bu sohada bitta kamchiligimiz bor. Avvalo, ko'p xonadonlarda oilaning kattalari kitob o'qishmaydi. O'zlari o'qimay turib, farzandlarini kitobga jalb qila olarmikinlar? O'sha ota-onalar o'ylab ko'rsinlar. Farzandlari bo'sh vaqtlarini ko'cha bezorlari yoki behayo kinolar qurshovida o'tkazganlari ma'qulmi yo fikr tarbiyasini beruvchi kitob bilan do'stlashganlari afzalmi? Donolardan biri kitob o'qimagan kishi fikrlashdan to'xtaydi degan ekan. Kimdir bunga qarshi chiqib aytarki, men umrimda kitob o'qimaganman, lekin fikrlayman-ku. To'g'ri, o'qigan ham, o'qimagan ham fikrlaydi. Biroq qay tarzda fikrlaydi? Fikrning ma'nosi bormi? Bu fikri bilan o'zgalar orasida e'tibor qozona oladimi? Durust. Ota yoki ona o'qishning afzalligini tushunib yetdilar. Farzandlarini o'qishga da'vat eta boshladilar. Lekin bola yoshi ulg'aygach, bu da'vatga darrov bo'ysina qolmaydi. Hatto qiziqarli kitobni ham chetga surib qo'yadi. Ba'zi ota-onalar mana shunday zorlanishadi. Falon so'mlik kitob olib keldim. O'g'lim bir bet ham o'qimadi, deydi. O'sha kitobni o'zingiz o'qidingizmi deb so'raymiz. Be, o'qishga vaqt bormi degan javobni eshitamiz. Choyxonada kunda kunora oshxo'rlik qilishga, maishatga vaqt topiladi. To'ylarda soatlab valaqlab o'tirishga fursat bor, ammo farzand tarbiyasiga vaqtimiz yo'q. Shaxsiy namuna degan tushunchadan uzoqmiz. Mana senga kitob olib keldim, o'qi deyishni tarbiya deb hisoblab, shu bilan burchimizni bajargandek bemalol yuraveramiz. Bolamizning kitob o'qimasligi esa ayrim bolalar kitob o'qishni yaxshi ko'radilar. Bu ham a'lo fazilat. Ammo bunda ikki kamchilikdan ehtiyot bo'lish kerak. Birinchisi, ertayu kech kitobdan bosh ko'tarmay o'qish yaxshi emas. Kunning faqat ma'lum bo'lagini kitobga ajratish kerak. Ikkinchisi, qo'lga tushgan, boshqacha aytilsa duch kelgan kitobni o'qiyverish ham yaramaydi. Kitobni tanlab-tanlab o'qish kerak. Buning uchun kattalarning maslahatiga quloq solinsa, saviyasi past asarlarni o'qishga vaqt sarf bo'lmaydi. Buning uchun esa ota-onaning o'zi ham kitob o'qib turishi shartligini yana ta'kidlaymiz. Tarbiyaning barcha ko'rinishlarida, xususan kitob o'qishga da'vatda shaxsiy namunaning foydasi ko'p. Tarbiyaning barcha turlari kabi kitob o'qishga o'rgatish ham bolalikdan boshlanadi. Yevropa mamlakatlaridagi nashriyotlarda oyijon o'qib bering turkumida kitoblar ko'p chiqariladi. Nomidan ko'rinib turibdiki, bu kitoblar maktab yoshigacha bo'lgan bolalarga atalgan. Bu yoshdagi bolalarda kitobni ko'rsam boshim og'riydi degan gaplar bo'lmaydi. Barchasi qiziqish bilan kitobni varaqlaydi. Ba'zilari rasmlardan zavq oladi, unda nima aks etganini bilishni istaydi. Ba'zilari kitobni yirtib zavq oladi. Ota yoki onaning kitobni o'qib berishi yoki rasmlar mazmunini tushuntirishi bolasining kelajagi uchun juda-juda zarurdir. Bola uchun ajratilgan 5-10 daqiqa vaqt kelajakda oylab, yillab davom etadigan qayg'u-alamlar oldini olishini anglab yetgan ota-ona naqadar baxtli. Yuqorida zikr etganimiz ota yoki ona bolasiga atab kitob olgani uchun ham ularga ofarin aytmoq joiz. Chunki bolasiga kitob olmaydiganlarning son-sanog'i yo'q. Bozorga borib bolasiga qurtmi, saqichmi yoki biron qimmatbaho o'yinchoqmi olishni unutmaydi. Lekin kitob rastasi yonidan o'tayotganida bolamga mos kitob bormikan deb qayrilib ham qaramaydi. Ehtimol bu gaplarimiz ba'zilar uchun malol kelar. Oshirib yubordingiz deb malomat qilishar. Siz ham azizlar kaminani ayblamang. Garchi bu tikonli gaplarni aytib barcha ota-onalarning diqqatlarini bolalarning bo'sh vaqtiga qaratkim keldi. Bolalar qamoqxonasida o'tkazilgan so'rovlaridan ma'lum bo'ldiki, u yerga tushganlarning qariyb 90% bitta ham badiiy kitob o'qimagan, 70% teatr ostonasini bosib o'tmagan, 100% rassomlar ko'rgazmasi nima ekanini bilmaydi. Bo'sh vaqtdan to'g'ri foydalanish haqidagi fikrimni quvvatlash uchun yana qanday dalil kerak? Bir kuni bolalar qamoqxonasida adabiy uchrashuvga bordik. Bu yerga birinchi marta kirgan shoir birodarimiz bolalarning jinoyatlari haqidagi hikoyani eshitib gangib qoldi. Hayajonga berilib, hatto biroz qo'rqib, "Men bu yerda she'r o'qiy olmayman," dedi. Men undan Usmon Nosirning muhabbat she'rini o'qib berishini iltimos qilib arang ko'ndirdim. Bir xil kiyingan, sochlari bir xilda qirtishlangan, ko'zlari bir xilda ma'nosiz boquvchi bir necha yuz bola to'plangan joyga kirganimizda shoir birodarimiz bu nigohlarga qaray olmay ko'zlarini yumib oldi. Shu holda she'rni o'qidi. Bu she'rni o'qitishdan maqsad kichkina ijtimoiy tadqiqot o'tkazish edi. Yig'ilganlarning barchasi sevgi yoshidagi o'smirlar. Ko'pchiligi ayol bilan bo'lishga ulgurgan. Sevgi tuyg'usi begona emasdir, degan fikrni sinab ko'rmoqchi edim. Sevgi. Sening shirin tilingdan kim o'pmagan, kim tishlamagan deb boshlanuvchi she'r har qanday yoshning dilini qitiqlashtayin. Ammo jinoyatchi o'smirlarga bu ta'sir etmadi. Ularning yuzlarida, qarashlarida o'zgarish sezilmadi. Oddiy gapni eshitganday o'tiraverishdi. Sherda ufqda botar quyoshni shart kesilgan boshga o'xshatdim degan satr bor. Shu satr o'qilganda ne ajabki, o'tirganlarda jonlanish sezildi. Bundagilarning oz qismi qotilligi tufayli qamalgan, lekin boshqa jinoyatlar bilan o'tirganlarga ham shart kesilgan bosh ta'sirli bo'ldi. Uch o'smir kechqurun homilador ayolga duch kelib, xotinning tug'ishini ko'ramiz deb qiynashgan. Esi butun odam bunday qilmaydi. Ular jinnidir dersiz. Yo'q. Ularning ko'rinish ham, binoyi eslari ham joyida. Ular bilan suhbatlashganimizda nega bunday qildinglar deb savolga tutmadik. O'qigan kitoblari, ko'rgan teatr tomoshalari, kinofilmlar bilan qiziqdik. Jangari, badaxloq, kino tomoshalarini ko'rishda kamchiliklari yo'q. Uchtadan ikkitasi bolaligida sinfdoshlari bilan yosh tomoshabinlar teatrga necha martadir borgan, lekin nimani ko'rganlarini eslolmaydi. Bittasi umuman teatrga qadam bosmagan. Uchalasi ham badiiy kitobni qo'liga olmagan. Bittasi maktabdagi adabiyot darsida o'qiganlarni sal-pal eslaydi. Ular bilan suhbatlasha turib o'yladim. Agar badiiy kitob yoki sahna san'ati orqali faqat insonga xos sevgi-muhabbatni qalblariga singdirishganda edi, jinoyat ko'chalarida tentiramasdilar. Jinoyat ko'chasiga kirib qolgan bolalarning kelajakda nurli hayot kechirishlari oson bo'lmaydi. Xo'sh, ularning ota-onalarini nima kutadi? Farzand 15 yoshda jinoyatchiga aylangan ekan, demak, ota va ona 15 yillik umrlarini isrof qilishibdi. Farzandlari dunyoga kelgan onda tug'ilgan orzulari 15 yoshida o'lim topgan ekan. O'zgalardan o'pkalamasinlar. Kitob o'qishni o'rgatishdagi ota-onaning mas'uliyati teatr yoki muzeyga yoki rassomlar ko'rgazmasiga olib borishda ham kerak bo'ladi. Juda oz ota-onalar farzandlari bilan bu joylarga boradilar. Teatr muzeylarga olib borish asosan maktablarning zimmasida. Ota yoki ona, bugun teatrga boribsan, nimani ko'rding, nimani tushunding deb 5 daqiqagina suhbatlasharmikin? Agar suhbatlashsalar, sharaflar bo'lsin u zotlarga. Farzandi bilan gaplashishga vaqti yo'q ota-onagacha. Kuzatuvlardan aniqki, bolalar va o'smirlar fe'l-atvorlarining shakllanishida bo'sh vaqtdan to'g'ri foydalanish g'oyat muhim ekani tan olingani holda bu zarur masala yechimiga e'tiborsiz qaraladi. Boshqacharoq aytsak, bo'sh vaqtdan foydalanishga doir mavjud tadbirlar yetarli samara bermay qo'ygan. Buning aksi o'laroq, ko'chaning ta'siri kuchliroq bo'lyapti. Aytaylik, ko'chaning bir betida shaxmat chashka to'garagi tashkil etilgan. Ikkinchi betida bebosh o'spirinlar qarta o'ynab o'tirishibdi. Ko'chaning o'rtasida esa biz tarbiyalamoqchi bo'lgan 100 ta bola turibdi. Ixtiyor o'zingizda. Bo'sh vaqtingizni kim bilan o'tkazasiz deb ko'raylikchi? Ishonamanki, shu 100 boladan ko'pi bilan 10-15 tasi shaxmat chashka tomon yuradi. Endi yana bo'sh vaqtim yo'q deydiganlarga kelsak. Bundaylar shu bahona bilan o'zlarini o'zlari aldaydilar. Har bir odamning vaqti o'z qo'lida. Agar aql bilan ish yuritilsa, har qanday yumushga ulgurish mumkin. Farzandlarimizning aynan shunday fazilat egalari bo'lishlaridan umidvormiz. Barcha mamlakatlar uchun bolaning bo'sh vaqti masalasi muhim muammolardan hisoblanadi. Maktabdan keyingi yarim kunda bolaning nima bilan shug'ullanishi uning taqdirini belgilaydi. Shahardagi mahallalarda, qishloqlarda bola kattalar e'tiborida bo'ladi. Bu bola kimning farzandi ekanini kattalar bilishadi va undagi nojo'ya harakatni e'tiborsiz qoldirishmaydi. Ko'p qavatli uylarda esa buning aksi. Qo'shnilar bir-birlarini tanishmaydi. Nojo'ya ish qilayotgan bolani tartibga chaqirishmaydi. Shundanmi, qamoqdagi bolalar yashash joylariga ajratib o'rganilganda, mahalla va qishloqqa nisbatan ko'p qavatli uylarda istiqomat qiladiganlari ko'proq ekani aniqlandi. Bo'sh vaqt masalasini hamma o'zicha hal etadi. Ko'pchilik tarbiyaning bu sohasida asosiy e'tiborni mehnatga qaratish tarafdori. Yozuvchilar adabiyotga, san'atkorlar teatrga, rassomlar tasviriy san'atga tortishni istaydilar. Barchalarining talablari to'g'ri. Ammo barchasi o'z o'rnida qo'llanilsagina yaxshi samara beradi. Demak, ota-ona avvalo o'z ongini, eng muhimi farzandi ongini ortiqcha yukdan ehtiyot qilishi barobarida vaqtning xususiyatlarini avvalo o'zi anglab yetishi kerak. Xo'sh, vaqtning qanday xususiyatlari bor ekan? Bu savolga javobni vaqtning qiymati risolasidagi fikrlardan foydalangan holda topamiz. Vaqtning ajralib turadigan o'ziga xos xususiyatlari ham bor. Biz uni to'g'ri ma'noda tushunishimiz va uning nuri bilan ish ko'rishimiz lozim. Vaqt tez o'tadi deymiz ko'p hollarda. Xoh shod xurramlik va quvonch bilan o'tsin. Xoh qiyin, mashaqqatli bo'lsin. U bulut tezligida yurib, shamol tezligida o'taveradi. Bizga xursandchiligimiz kunlari bir muncha tezroq, qayg'uli kunlarimiz sekin va og'ir o'tayotgandek tuyuladi. Lekin insonning o'ziga shunday tuyuladi xolos. Shoir aytgan ekan. Baxtu saodatga to'la oylarim go'ya davom etdi kundan ham qisqa. Va lekin hijronga to'la kunlarim yillardek ko'rindi mening ko'zimga. Nahot endi o'tdi yillar do'stlarim, hayratla boqaman bu kun o'zimga. Bu yorug' dunyoda inson umri qanchalik uzun bo'lmasin, Modomiki o'lim har tiriklikning nihoyasi ekan, bas. U qisqadir. O'lim paytida o'zi yashab o'tgan yillar va bir-biriga bog'liq voqealar lahzada tez yonib so'nuvchi chaqmoq kabi qisqa tuyuladi. Hazrati Nuh alayhissalom haqlarida rivoyat qilishlaricha, 1000 yildan ortiqroq umr ko'rganlardan keyin u kishining jonlarini olish uchun o'lim farishtasi kelib, "Ey payg'ambarlarning eng uzun umr ko'rgani, siz dunyoni qanday tushundingiz?" deb so'rabdi. Shunda Nuh alayhissalom dedilar: "Dunyo go'yo bir hovli. Uning ikki eshigi bo'lib, ularning biridan kirib, boshqasidan chiqib ketdim." Bu rivoyat hayotiy haqiqat uchun bir ibratdir. Undagi haqiqat inson umrining o'lim vaqtigacha asta-asta so'nib borishidir. Shuningdek, qiyomat bo'lganida ham insonga yo'qotgan va boy bergan narsasi bildirilganida u vaqtning qanchalik tez va qisqa o'tganini tushunib yetadi. Tug'ilmoq va o'lmoq deya atalmish ikki manzilning o'rtasida sarson qolgan inson idroki dunyoga taalluqli haqiqiy qonun qoidalar bilan boshqarilmasa, bu nisbiy olamdan haqiqiy vatanga ma'naviy yo'l topib bo'lmaydi. Kishining har bir daqiqasi, hatto har bir nafasi fazilatli amallarga bag'ishlanishi kerak. Ta'bir joiz bo'lsa, vaqt namlangan sovunga o'xshaydi. Uni qo'lda tutib turish juda qiyin. Sirg'alib tushib ketaveradi. O'tgan vaqtning ortga qaytmasligi va o'rniga almashmasligini anglamaydigan odam yo'q. Har bir kun o'z yakunini, har bir soat ham o'z nihoyasini topadi. Kunni, soatni, hatto lahzani qaytarish yoki boshqasi bilan almashtirishga hech kim urinib ham ko'rmagan. Otilgan o'q iziga qaytmaganidek, umr ham iziga qaytmaydi. O'tgan vaqtning o'rnini kelayotgani bosmaydi. Boy berilgan vaqti o'rnini to'ldirib, xotirjam yashayotgan insonni kim ko'rgan? Ortga qaytish, vaqt chizig'idan ilgarilash yoki o'tmishga sayohat qilish faqat fantastik asarlardagina uchraydi. Aslida esa bu aqlga sig'adigan narsa emas. Hasan Basriyning ajoyib hikmatlari bor. Har bir tongi yorishadigan kun borki, inson bolasiga nido qiladi. Men yangi yaratildim. Ishlaringga shohidman. Mendan foydalanib qol. Ketar ekanman, qiyomatga qadar qaytmayman. Ko'p keksalarni uchratamiz. Ular yoshlik davrlarining yana bir bor qaytishini orzu qiladilar. Lekin bu amalga oshmaydigan orzu xolos. Bunaqangi orzularning ozi-yu ko'pi hech narsani o'zgartirmaydi. Shoir aytganidek, koshki qaytsaydi ortga agar bir kunga yoshlik, unga aytardim boshga nelar soldi keksalik. Boshqa bir shoir umrning qay tarzda o'tishini tasvirlab, uning kechayu kunduzlari ortga qaytmasdan ketadi va bunga umid yo'q deb yozadi. Kishi ketar umrining jilovini tutib, oyu kunlar oralab foniylik sari. Tunu kunlab tonglaru tunlarini kutib, dunyodan ko'char mudom qabrga sari. Vaqt inson ega bo'lgan narsalarning eng nafisi ekanini o'tmish donishmandlari ko'p ta'kidlashgan. Modomiki vaqt tez o'tuvchi va ortga qaytmas ekan va uni biron nima bilan almashtirib bo'lmas ekan, u insonga ega bo'lgan narsalarning eng nafisi va qiymatlisidir. Vaqtning nafisligi har bir amal va ishlab chiqarish uchun manba, asos bo'lishidir.